Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, το στέκι των αθλουμένων, των ανθρώπων που αγαπούν γενικότερα τον αθλητισμό, αγαπούν τα σπορ, την καλή διατροφή, όλα αυτά που μπορούν πραγματικά να μας αλλάξουν τις ζωές μας προς το καλύτερο φυσικά. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ με την πολύτιμη πάντα συνδρομή της Χρύσας Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Δημητρουλόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, είμαι με το ρολόι κυριολεκτικά στο χέρι, διότι μετράμε αντίστροφα για τον 36ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 20 ώρες για την φετινή εκκίνηση. 55.000 δρομείς, ακούτε. Νούμερα, απίστευτα νούμερα. 55.000 λοιπόν δρομείς θα κατακλείσουν τους δρόμους της πρωτεύουσας και θα τρέξουν είτε τα 42 χιλιόμετρα 195 μέτρα είτε τις πιο μικρές αποστάσεις, αυτές των 5 και των 10 χιλιόμετρων που θα διεξαχθούν παράλληλα με αυτόν τον μεγάλο αγώνα, τον αγώνα του μαραθωνίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάθε χρόνο πραγματικά και καλύτερα, διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι έσπευσαν να χαρακτηρίσουν λίγο μόδα το δρομικό κίνημα και ότι κάποια στιγμή θα περάσει, νομίζω ότι μάλλον διαψεύδονται και διαψεύδονται από τα νούμερα, διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος πλέον έχει ξεκινήσει και γυμνάζεται. Η δρομική παρέα όσο πάει και μεγαλώνει και θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όσο οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι κάτι καλό συμβαίνει στις ζωές τους μέσω του αθλητισμού. Και η σημερινή μας λοιπόν εκπομπή, παραμονή του μαραθωνίου, δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην είναι χρηστική. Είναι άκρος λοιπόν χρηστική, γιατί θα δώσουμε συμβουλές που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν όλους τους δρομείς. Συμβουλές από το πώς θα φτιάξουν για παράδειγμα την τσάντα τους για την ημέρα του αγώνα, τι ώρα θα πρέπει να κοιμηθούν, τι θα πρέπει να φάνε, τι να φοράνε στον αγώνα. Θα πούμε πράγματα για την προθέρμανση και για πολλά ακόμα. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα με την βοήθεια ενός καταξιωμένου προπονητή και συγγραφέα πλέον, που θα λέγω ότι έχει τιμήσει την εκπομπή με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια, με τις εξαιρετικές του τοποθετήσεις και αναφορές σε διάφορα έτσι, προπονητικά θέματα. Πάντα συνομιλούσαμε τηλεφωνικά γιατί η βάση του είναι στη Δράμα, όμως σήμερα έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιο της Ερασπόρ. Είναι ο Δημήτρης ο Τζεφαλής, προπονητής λοιπόν του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team. Καλή οργά παρά ποτέ, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Σήμερα είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που είμαι εδώ δίπλα σου και ακούω αυτή την εξαιρετική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου που έχει σημαδέψει τον ελληνικό αθλητισμό.
Μιλάς τώρα πολλά, γιατί αρχίζω και κάνω και κοκκινίζω.
Είναι αλήθεια, το ξέρουν όλοι, σε αναγνωρίζουν όλοι. Είναι χαρά μου ιδιαίτερη και είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί είναι πολύ, θεωρώ πολύ χρήσιμη η ώρα της εκπομπής και η στιγμή της εκπομπής και ξέρω ότι πάρα πολλοί δρομείς ακούν και περιμένουν να ακούσουν χρήσιμα και πράγματα τα οποία θα τα εφαρμόσουν αύριο στην προπόνησή τους.
Χαίρομαι λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω που είσαι σήμερα κοντά μας και επιτέλους θα τα πούμε και διαζώσεις. Λοιπόν, έχεις έρθει Αθήνα μαζί με τους αθλητές της ομάδας σου. Πόσους αθλητές?
Είναι περίπου 25 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Έχω έρθει για τον μαραθώνιο, για την γιορτή. Θα τρέξω κι εγώ ίδιος, παρότι τα χιλιόμετρα
θα
που
τρέξεις.
Έκανα. Θα τρέξω
θα κι τρέξεις
εγώ.
Θα τρέξεις τι, μαραθώνιο.
Θα τρέξω το μαραθώνιο.
Α, θα τρέξω μαραθώνιο.
Δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτή τη γιορτή. Μόνο η στιγμή που στείνεσαι στην γραμμή της εκκίνησης σου δίνει πραγματικά τεράστια χαρά και ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο είναι στιγμές έμπνευσης και δημιουργίας για τη συνέχεια.
Παρέλειψα λοιπόν να πω και την αγωνιστική σου, την αθλητική σου ιδιότητα, γιατί θεωρώ ότι τώρα πλέον είσαι περισσότερο προπονητής, έτσι, αλλά έχεις κάνει πόσους μαραθωνίους?
Είναι περίπου 18 μαραθώνοι, 15 είναι εδώ στην Αθήνα. Είναι ο αγαπημένος μαραθώνιος. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Έχω τρέξει και στο εξωτερικό, στο Καναδά, αλλά σαν τον μαραθώνιο της Αθήνας δεν έχει.
Θα τρέξει δηλαδή παρέα με τους αθλητές σου και κάποιος θα τους συνοδέψει.
Ευελπιστώ να κάνω το λαγό σε εισαγωγικά, να τους οδηγήσω, να τους καθοδηγήσω σε μια σωστή τακτική, γιατί είναι η λέξη κλειδί για το μαραθώνιο της Αθήνας. Και στα επόμενα χιλιόμετρα, ευελπιστώ, είναι τόσο καλά προπονημένοι που θα πρέπει να χαρώ με την επιτυχία τους και το δικό μου τερματισμό.
Μα νομίζω ότι το βασικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι το να καταφέρουμε να τερματίσουμε. Έτσι.
Ακριβώς. Αυτό το χαμόγελο που θα έχουμε στο τερματισμό, αυτή η χαρά που θα πάρουμε, είναι η στιγμή που θα εμπνεύσει και τους άλλους. Γιατί ο αθλητισμός μπορεί να μην. Το τρέξιμο μπορεί να φαίνεται εγωιστικό άθλημα, αλλά όταν εσύ είσαι καλά, όταν πάρεις αυτή τη χαρά από το τρέξιμο και τη μεταφέρεις στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, κάνεις και τους άλλους ανθρώπους χαρούμενους. Είναι πολύ όμορφο.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ακριβώς. Λοιπόν, θα είσαι όμως και στην αθλητική έκθεση Expo. Έτσι, ήσουν και την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Είσαι και σήμερα, το απόγευμα, στο κλειστό του Taekwondo, λοιπόν, εκεί που θα υπάρχει και περίπτερο για το βιβλίο σου. Ένα βιβλίο που έγραψες με πολύ έτσι μεράκι. Εγώ το χαρακτηρίζω ως εγχειρίδιο, με πραγματικά συμβουλές απίστευτα χρήσιμο για όλους. Έχει τίτλο «Φέρνοντας κοντά τις μεγάλες αποστάσεις». Θα είσαι εκεί λοιπόν να υπογράφεις βιβλία, να συνομιλήσεις με τον κόσμο που θα έρθει να το αγοράσει και να σε γνωρίσει.
Ακριβώς. Σήμερα θα είμαι 4 με 6 μαζί με τις εκδόσεις Sportbook, με τον εκδότη μου τον Ηλία το Τσιπτσέ. Χθες είχα τη χαρά να συνομιλήσω με πάρα πολλούς ήδη αναγνώστες του βιβλίου. Νομίζω ότι όσοι το έχουν πάρει ήδη έχουν ήδη καταστρώσει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο. Ένα πολύτιμες συμβουλές, πολύ προσεγμένες, με βιωματικό χαρακτήρα, όχι μόνο βιβλιογραφικές αναφορές. Και θεωρώ ότι όσοι το έχουν μελετήσει θα μπορέσουν να στηθούν στη γραμμή της εκκίνησης με πολύ καλές αξιώσεις.
Όσοι δεν το έχουν μελετήσει θα μας ακούσουν σήμερα λοιπόν.
Είμαι σίγουρος ότι περιμένουν.
Θα μας ακούσουν σήμερα, βεβαίως μπορούν να στέλνουν και τα μηνύματά τους αν υπάρχουν απορίες. Με ένα απλό SMS, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας και να ρωτήσετε εδώ τον Δημήτρη Τζεφαλή ό,τι θέλετε. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Θα είμαστε εδώ να τα υποδεχτούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, έτσι ιεραρχώντας λίγο αυτά τα οποία πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει ο δρομέας στην παραμονή του αγώνα. Κυρίως η αρχάρη, γιατί θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος έχει τρέξει 5-6 μαραθωνίους, λίγο πολύ έχει βρει τα πατήματά του. Κυρίως θα πούμε και θα σταθούμε στους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρεθούν για πρώτη φορά μπροστά σε κάποια εκκίνηση, γιατί φαντάζομαι θα έχουν απορίες, θα έχουν έτσι λίγο χτυποκάρδι από το βράδυ, λίγο αγωνία. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κλίμα είναι γιορτινό και αν μάλιστα έχουν έρθει και από την άλλη πόλη της, από άλλες πόλεις της Ελλάδας, θέλουν να το ζήσουν όλο αυτό το κλίμα, να έρθουν και στην έκθεση, να κάνουν και τη βόλτα τους στα μαγαζιά στην Αθήνα, να ψωνίσουν κλπ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα κουράσει Δημήτρη αυτό ή θα πρέπει να γίνει με μέτρο?
Προφανώς αυτοί που έχουν έρθει ήδη από χθες είναι πολύ. Έχουν το χρόνο να γυρίσουν περισσότερη ώρα. Σήμερα καλό είναι να μην κουραστούν πολύ. Δεν θεωρώ ότι η έκθεση είναι μια απόσταση συγκεκριμένη που πρέπει να διανύσουν για να πάρουν το μπλουζάκι τους μέχρι την έξοδο. Το θέμα είναι τι έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα πριν την έκθεση και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, καλό είναι να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Έχω υπάρξει κι εγώ παλιότερα δρομέας που ψάχναμε στη πόλη πού να πάμε να φάμε. Κάποιοι προτείναν κάποια μακρινά εστιατόρια τα οποία δεν τα ξέραμε πού ακριβώς βρίσκονται. Μπορούν δηλαδή άσκοπα να περιηγούνται μέσα στη πόλη για να ψάξουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα κάνουν σε μια πιο κοντινή απόσταση. Δηλαδή, εμείς χθες προτιμήσαμε την ασφάλεια του μιας μακαρονάδας στο ξενοδοχείο παρά να περιηγηθούμε στα στενά της πόλης. Ωστόσο, θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν αύριο αυτό. Καλό είναι να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αυτό θα έλεγα.
Κυρίως αυτοί οι οποίοι θα τρέξουν μαραθώνιο, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ο μαραθώνιος χρειάζεται να αποθηκεύσουμε την ενέργεια και το γλυκογόνο και να μην το δαπανίσουμε σε άσκοπες μετακινήσεις.
Έτσι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά που θα πούμε τώρα πλέον, όλες αυτές οι χρηστικές συμβουλές, θα πούμε ότι αφορούν όλους τους δρομείς, έτσι, και του μαραθωνίου αλλά και των μικρότερων δρόμων, και στα 5 δηλαδή, και σε αυτούς που θα τρέξουν στα 5 και σε αυτούς που θα τρέξουν στα 10 και σε αυτούς που θα τρέξουν στα 3, Είναι ένας αγώνας όπου μετέχουν οι καλύτεροι τρεις πρώτοι του Grand Prix, έτσι.
Πολύ ωραίος θεσμός, πολύ ωραία πρωτοβουλία του ΣΕΓΑΣ.
Κάτι σαν τελικός θα είναι.
Κάτι σαν τελικός. Έχουν την ευκαιρία νέοι δρομείς να συναγωνιστούν και να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό χρόνο σε μια γιορτή του αθλητισμού και να τερματίσουν φυσικά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, που είναι για έναν νέο αθλητή μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι σημαντικό αυτά που θα πούμε αφορούν εννοείται όλους τους δρομείς. Θα τονίσουμε όταν υπάρχει μια διαφοροποίηση για τα μικρότερα αθλήματα στα 5 και στα 10.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από το θέμα της διατροφής. Είναι μεσημέρι λοιπόν, είναι 1 και 20 ώρα περίπου. Ίσως να είναι ώρα για φαγητό. Δεν ξέρω. Είναι όντως ώρα για φαγητό για τους δρομείς? Τι ώρα λοιπόν θα πρέπει να φάνε μεσημεριανό?
Είναι καλό να φάνε το μεσημεριανό τους την ώρα που συνηθίζαν να το τρώνε. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει μια διαφοροποίηση λόγω της μη εργασίας τους, αφού θα είναι ήδη εδώ. Πρέπει να τρώμε πράγματα τα οποία έχει συνηθίσει το στομάχι μας. Καλό είναι να μην κάνουμε δοκιμές με περίεργες σάλτσες σε μακαρονάδες ή οτιδήποτε που μας κάνει εντύπωση εκείνη την ώρα, αλλά καλό είναι να το αποφύγει το στομάχι μας. Πρέπει να έχουμε ήδη ενισχύσει τις υδατάνθρακες. Η διατροφή μας δηλαδή να αποτελείται περίπου από 70% υδατάνθρακες. Και το νούμερο το λέω έτσι λίγο απόλυτα, γιατί είναι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες. Δηλαδή, παλιά μπορούσε να πει κάποιος 60-70. Τελευταία έρευνα που διάβασα πολύ πρόσφατη έλεγε για 70%. Οπότε, μπορούμε να σκεφτούμε ότι το πιάτο μας πρέπει να περιέχει τα 3 τέταρτα περίπου του πιάτου μας να είναι υδατάνθρακες. Να περιορίσουμε τα λίπη, αν είναι δυνατόν, στο 10%. Να τα αποφύγουμε αυτά τα εμφανή λίπη. Και να προσέξουμε το γεύμα να μην είναι πάρα πολύ βαρύ. Μπορούμε να φάμε σαλάτα, μπορούμε να πάρουμε και λίγη πρωτεΐνη, δηλαδή δεν είναι κακό να έχει το κρέας, πρέπει να έχει το υπόλοιπο 15-20% θα είναι πρωτεΐνη, αναγκαστικά. Ας έχει και λίγο κρέας το πιάτο, αλλά η έμφαση πρέπει να δοθεί στους υδατάνθρακες.
Το ρίχνουμε στη μακαρονάδα δηλαδή, έτσι.
Μακαρόνια, πατάτες βραστές, γλυκοπατάτες, ρύζι, ό,τι έχει συνηθίσει κάποιος δρομέας, κρυθαράκι, κάποια από τα προϊόντα που έχουν υδατάνθρακες. Οι τάσεις για τις κετογονικές δίαιτες με έμφαση στη πρωτεΐνη και τα λιπαρά οξέα δεν έχουν θέση σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ο οργανισμός χρειάζεται υδατάνθρακες, χρειάζεται γλυκογόνο.
Χρειάζεται ενέργεια.
Χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια του δρομέα είναι το γλυκογόνο.
Εγώ κράτησα, γιατί όταν ξεκίνησες να μου απαντάς την ερώτηση, μου λες ότι θα φάνε σχεδόν ό,τι ώρα τρώγανε. Είναι πολύ σημαντικό να μην αλλάξουν πάρα πολύ τις συνήθειες, έτσι, και στο τι τρώνε, αλλά και στο πότε τρώνε.
Ακριβώς, ναι, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος για μεγάλες διαφοροποιήσεις.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, καφέδες, ροφήματα τα οποία περιέχουν καφεΐνη, θα βοηθήσουν?
Αν θέλουν να τους βοηθήσουν τα τζέλ με καφεΐνη, τα οποία έχουν σκοπό να πάρουν σε προχωρημένο στάδιο του αγώνα μετά το 20-25 χιλιόμετρο, καλό είναι να περιορίσουν ή να έχουν ήδη περιορίσει τη λήψη καφεΐνης στις τελευταίες τρεις μέρες.
Αυτό δρομής... γιατί συμβαίνει, δεν θα τους πιάσουν?
Δεν θα τους, ναι. Δηλαδή υπάρχουν έρευνες, καλό θα είναι κάποιος δρομέας να έχει δοκιμάσει ήδη την πρόσληψη της καφεΐνης, είναι 300 μιλιγκράμ, που πρέπει να δοθεί για να υπάρχει αυτό το μπουστάρισμα στην απόδοση, να υπάρχει μια αύξηση της απόδοσης. Αυτό όμως πρέπει να έχει δοκιμαστεί στις προπονήσεις. Καλό είναι να μην γίνουν πειράματα. Προσοχή στην υπερβολική λήψη καφεΐνης. Έχω δει σκευάσματα με υπερβολικές ποσότητες καφεΐνης, που μπορεί να μην ωφελήσουν τον αθλητή και να δημιουργήσουν ταχυκαρδίες.
Ένταση, ταχυκαρδία.
Και να μην είναι ωφέλιμες. Οπότε, αν θέλουν, καλό είναι να περιορίσουν σήμερα την καφεΐνη. Θα τους βοηθήσει και στο να κοιμηθούν σήμερα καλύτερα. Να μην φάνε φυσικά πολύ βαρύ γεύμα το βράδυ και να μην φάνε, πάνω στην προηγούμενη ερώτηση, το βραδινό τους να είναι σε μια ώρα λογική. Να μην υπερβάλλουν να φάνε πολύ καθυστερημένα.
Θα το πούμε λίγο αργότερα για το βραδινό, το οποίο θα έρθει πακέτο και με το πότε θα κοιμηθούμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της ενυδάτωσης, η οποία βεβαίως έχει ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας, έτσι. Αλλά σίγουρα ενδιαφέρει. Τι πρέπει να κάνουμε την τελευταία μέρα για να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε, γιατί είναι και το θέμα, αν πίνουμε πάρα πολύ νερό, θα πρέπει να πηγαίνουμε και τουαλέτα όλη την ώρα.
Ναι. Αυτό θα διαταράξει τον ύπνο μας, εννοείται.
Ναι, ακριβώς.
Καλό είναι η ενυδάτωση. Το έχουμε αναφέρει και σε παλιότερη εκπομπή, δεν ξέρω αν την έχουν ακούσει οι ακροατές. Πρέπει να γίνεται σταδιακά. Πρέπει να υπάρχει λήψη
νερού
και ποτών ισοτονικών, οι οποίοι απορροφούνται πιο γρήγορα από το αίμα. Και η λήψη αυτή να γίνεται σταδιακά σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως είπες, και μέσα στην ημέρα. Καλό είναι μετά το απόγευμα να περιοριστεί λίγο η λήψη των υγρών, για να μπορέσουμε να μην χρειάζεται το βράδυ να πηγαίνουμε πολύ συχνά στη τουαλέτα.
Θα μπορούσες να πεις έτσι πόσα ποτήρια έτσι πάνω κάτω θα μπορούσαμε να πιούμε μέχρι το απόγευμα?
150 ml την ώρα, είναι μια ποσότητα που θα βοηθούσε και στον αγώνα μας.
Μισό ποτήρι δηλαδή.
Μισό ποτήρι νερό.
Ναι, ανά ώρα.
Ναι, αν θέλουμε να ενισχύσουμε και τους ηλεκτρολίτες, μπορούμε να έχουμε έναν ηλεκτρολίτη μέσα ή ένα αλμόρα ή κάποιον ηλεκτρολίτη που χρησιμοποιούμε, για να έχουμε και τις αποθήκες των ηλεκτρολιτών μας ρυθμισμένες.
Την τσάτα του αγώνα, τη φτιάχνουμε φαντάζομαι το απόγευμα, σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί παίρνουμε τσάντα καταρχήν με πράγματα μαζί, γιατί έχω δει δρομείς να μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, στα μετρό κλπ. Χωρίς να παίρνουν τίποτα, να φορούν κατευθείαν την αγωνιστική τους εμφάνιση.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι και στην κίνηση στο μαραθώνα υπάρχει μια χαμηλή θερμοκρασία συνήθως τα πρωινά. Αυτή η δρομή είναι αναγκασμένη από τις 7 περίπου που θα φτάσει το τελευταίο λεωφορείο στο μαραθώνα, από τις 6 και 4 που είναι το τελευταίο, ή 7 και 4, να πρέπει μέχρι τις 9 που είναι η κίνηση για το πρώτο μπλοκ, ή μέχρι τις 9 και 34 που είναι η κίνηση για το 11ο μπλοκ, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 2 ώρες, να είναι εκτεθειμένη στο κρύο με ένα κοντό παντελονάκι και μία αμάνικη μπλούζα.
Δεν γίνεται αυτό.
Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω ακούσει ποτέ για κάποιο κρούσμα απώλειας τσάντας. Οπότε είναι κρίμα να πάμε ντυμένοι, για να φοβούμενοι μήπως χάσουμε κάτι. Καλό είναι λοιπόν να φροντίσουμε να πάμε με τη τσάντα μας οργανωμένη από σήμερα. Να έχουμε ταιριάσει, δεν ξέρω αν θα έχουν δει όλοι οι ακροατές φωτογραφίες με νούμερα, τσάντες, τζελάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πέστε μας λίγο, γιατί ξέρεις πολλές φορές έρχεται εκείνη η ώρα και ψιλοπελαγώνουμε. Τι να πάρω, αυτό ναι, το έχω ξεχάσει. Πώς πρέπει να τα βάλουν σε μια σειρά ο κόσμος και να ξέρουν ότι δεν θα ξεχάσουν κάτι.
Ναι. Ιδανικά θα πρέπει σε ένα, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες πάνω στο κρεβάτι, είναι στοιχημένα, ζυγημένα όλα. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε, να βάλουμε το νούμερο στη φανέλα ήδη από σήμερα με τις παραμάνες. Να έχουμε διαλέξει εννοείται ποια φανέλα θα βάλουμε, ποια μπλουζάκι. Να έχουμε διαλέξει το σορτσάκι μας, τις κάλτσες μας, πολύ σημαντικές. Τα παπούτσια του αγώνα, όλα αυτά αφού τα τακτοποιήσουμε, τα βάζουμε κατευθείαν στη τσάντα του αγώνα μας. Μπορούμε να έχουμε υπολογίσει, να έχουμε κάνει ένα πλάνο πότε θα πάρουμε τζέλ, πότε θα πάρουμε μαγνήσιο, πότε θα πάρουμε ηλεκτρολίτες.
Να τα υπολογίσουμε δηλαδή.
Από τη στιγμή που μας δίνει ο κανονισμός την επιλογή και το δικαίωμα, είναι καλό να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι κρίμα που παλιότερα ο Εμίλ Ζάτοπε και άλλοι θρυλικοί δρομείς δεν παίρναν τίποτα, ούτε καν νερό δεν πίνανε. Και προφανώς θα κάνανε εξαιρετικούς χρόνους αν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε αφού τακτοποιήσουμε όλα αυτά, μπορούμε να τα βάλουμε στη τσάντα από το βράδυ και να ετοιμάσουμε και τη φορεσιά, δηλαδή ένα μακριμάνικο παντελόνι, μία μπλούζα, και να τα έχουμε για αυτά που θα φορέσουμε το πρωί. Έτσι ξυπνάς το πρωί με μία πολύ μεγάλη ηρεμία και αυτή την ηρεμία σε συνοδεύει και σε πηγαίνει μέχρι την εκκίνηση.
Ναι, γιατί είναι τώρα να σηκωθείς το πρωί, ας πούμε, και να ψάχνεις, να φτιάχνεις την τσάντα σου τελευταία στιγμή, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Βραδινό. Πάμε τώρα ξανά πάλι. Έχουν περάσει ώρες. Έχει σκοτεινιάσει. Πλησιάζει. Όσο μπορούμε πλησιάζουμε, όσο πάει μάλλον πλησιάζουμε προς το μαραθώνιο. Βραδινό. Τι ώρα τρώμε?
Το βραδινό... Αυτό το έχουν πάθει πολλοί δρομείς που έχουν τρέξει στο παρελθόν μαραθώνιο. Θεωρούν ότι πρέπει να φάνε μια μεγάλη ποσότητα υδαταθράκων. Δηλαδή η υδαταθράκωση, η ενέτηση υδαταθράκωση τους παραπέμπει σε πολύ. Αυτό είναι ένα συχνό λάθος που τους αναγκάζει στο να βαρύνουν πάρα πολύ το στομάχι τους. Έχουν ένα δυσάρεστο ύπνο. Το βραδινό πρέπει να τελειώσει αρκετά, γύρω στις 8-9 η ώρα, θα έλεγα το αργότερο, με την προϋπόθεση ότι θα κοιμηθούμε την ίδια ώρα που κοιμόμασταν. Αυτό είναι άλλο μεγάλο λάθος που κάνουν συχνά οι δρομείς, ότι κοιμούνται πολύ νωρίς με το μυαλό τους στο να ξεκουραστώ περισσότερο. Αλλά δεν μπορεί να κοιμάσαι κάθε μέρα 11 η ώρα ή 12 και να έχει συνηθίσει ο οργανισμός αυτή τη διαδικασία και εσύ να θέλεις να κοιμηθείς 9 η ώρα για να ξεκουράσεις περισσότερο. Είναι σίγουρο ότι θα στριφογυρίζεις το κρεβάτι και ειδικά αν έχεις φάει το τελευταίο σου γεύμα 8.
Είναι σωστό αυτό που λες. Πάντως, εγώ μιλώ για αρκετούς δρομείς. Δεν σου κρύβω ότι μου έχουν εκφράσει μια ανησυχία με τον ύπνο του στην παραμονή του αγώνα. Ότι δηλαδή υπάρχει αγωνία, υπάρχει το άγχος, δεν καταφέρουν να κοιμηθούν, στριφογυρίζουν όπως λες. Το ζητούμενο είναι να είναι στο κρεβάτι όμως, έτσι.
Ναι,
ανεξάρτητα αν κοιμηθούν ή όχι.
Ακριβώς. Μπορώ να τους καθησυχάσω λέγοντάς τους ότι το καλύτερο ρεκόρ μου το έχω κάνει τη χρονιά που ήμουν άϊπνος. Το 2044-58. Είχα κοιμηθεί, αν θυμάμαι καλά, μπορεί μισή ώρα, μπορεί και καθόλου. Συνήθως κοιμάσαι τη στιγμή που έχεις θεωρήσει σίγουρο ότι δεν θα κοιμηθείς εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, μόλις πεις ότι δεν πειράζει και να μην κοιμηθώ, δεν έγινε και τίποτα. Δεν πάω να δώσω.
Τότε χαλαρώνει ο οργανισμός και.
Χαλαρώνει και κοιμάσαι. Μία συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε: το μαγνήσιο είναι ένα φυσικό ηρεμιστικό. Δηλαδή, είναι το μαγνήσιο βοηθάει στο νευρικό σύστημα, το κατευνάζει και μπορεί να βοηθήσει στο να κοιμηθούν καλύτερα. Αλλά αυτό καλό θα είναι να. Φαντάζομαι όλοι οι δρομείς είναι γνώστες για το μαγνήσιο. Υπάρχει μια διαφήμιση του μαγνησίου γενικότερα.
Που σε ηρεμεί, για σε χαλαρώνει κλπ.
Ναι. Mm-hmm. Καλό είναι να το πάρουν κατά τη λήψη του βραδινού ή λίγο αργότερα.
Λοιπόν, διάβασα στο βιβλίο σου για μια συνήθεια που αναφέρει του Αμερικανού του αργυρού Ολυμπιονίκη τη Αθήνα Μαραθώνιο, του Κεφλετζίκη.
Mm-hmm. Ο Μέρκελ.
Θα ήθελες να μας μεταφέρεις στον κόσμο τι έκανε.
Ναι, επειδή ακόμη και οι πρωταθλητές έχουν αυτό το πρόβλημα με τον ύπνο και σηκώνονται και δεν κοιμούνται όλο το 8ωρο που θα κοιμώντουσαν οι άλλοι κάθε συνηθισμένη μέρα. Έχει συνηθίζει να βάζει στο κομωδίνο του, στο ξενοδοχείο που πηγαίνει στους αγώνες, τα τρόφιμα με υδατάνθρακες, τα οποία θα έτρωγε και σαν πρωινό. Και κάθε φορά που σηκώνεται για να πάει στη τουαλέτα ή αναγκαστικά λόγω της αϊπνίας του, τσιμπάει κάτι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρεί το γλυκογόνο στο σηκώτη, γιατί εξαντλείται το γλυκογόνο στο σηκώτη και γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του πρωινού. Κατά το μαραθώνιο. Δηλαδή, είναι λάθος να πεις ότι εντάξει, εγώ γέμισα τις αποθήκες των. Γιατί το γλυκογόνο αποθηκεύεται στο αίμα, αποθηκεύεται στο σηκώτη και το περισσότερο στους μύες. Το γλυκογόνο των μυών δεν θα πάθει τίποτα την ώρα του ύπνου, αλλά θα εξαντληθεί το γλυκογόνο του σηκωτιού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη λειτουργία του αγώνα. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να τρώμε και στη διάρκεια της νύχτας, αν σηκωνόμαστε, και το πρωινό μας όπως το έχουμε σχεδιάσει.
Λοιπόν, η μουσική θα μπορούσε να μας χαλαρώσει έτσι λίγο το βράδυ.
Η μουσική σίγουρα και είναι πολύ καλό να βάλουμε κάτι που μας αρέσει, κάτι που είναι αγαπημένο μας, κάτι που έχουμε συνηθίσει. Μπορούμε να διαβάσουμε, εμένα προσωπικά, εγώ κάθε βράδυ αν δεν διαβάσω έστω μία σελίδα δεν κοιμάμαι. Οπότε αν τηρήσουμε κάποιες συνήθειες... Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Λοιπόν, και εμάς η συνήθειά μας εδώ στο ραδιόφωνο είναι να ακούμε μουσική, όπως έχεις καταλάβει. Έτσι, χωρίς μουσική δεν μπορούμε. Οπότε δίνω το μικρόφωνο στη Χρύσα έτσι, για λίγες μουσικές ανάσες και ξαναεπιστρέφουμε σε λίγο.
Μες στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Βήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Δημητρουλόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Εδώ στο στούντιο κοντά μας ο προπονητής του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team, ο Δημήτρης Τζεφαλής. Μία χρηστική εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη βεβαίως πού αλλού, στον αυριανό μαραθώνιο της Αθήνας. Δίνουμε συμβουλές από το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε σήμερα παραμονή του αγώνα, για το τι, πότε και πόσο θα φάμε, για το πότε θα πρέπει να κοιμηθούμε, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τις σκέψεις μας και το άγχος του αγώνα, για την ενυδάτωση. Θα τα πούμε όλα για το πρωινό πριν τον αγώνα, για την προθέρμανση και πολλά ακόμα που θέλετε βεβαίως να ακούσετε και σίγουρα θα σας φανούν χρήσιμα για αύριο. Μπορείτε βέβαια αυτή τη γνώση να την έχετε και στη βιβλιοθήκη σας, αφού όλα αυτά τα οποία ακούτε και θα ακούσετε περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Δημήτρη του Τζεφαλή με τίτλο «Φέροντας κοντά τις μεγάλες αποστάσεις». Είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση του εκδότη του στην έκθεση Expo, έτσι, οπότε Δημήτρη, αν θα έρθει ο κόσμος, το απόγευμα είπες 4 η ώρα θα είσαι εκεί.
4 με 6 θα είμαστε εκεί να υπογράψουμε βιβλία, να συνομιλήσουμε τους δρομείς, να λύσουμε απορίες και να βελτιωθούμε.
Έτσι, λοιπόν. Και ξημερώνει η Κυριακή. Ξημερώνει η Κυριακή. Ποια είναι η πολυτιμότερη ίσως συμβουλή που δίνεις στους δρομείς σου?
Να το χαρούν και να είναι ήρεμοι. Η διαδικασία είναι γιορτινή. Από την ώρα που θα ξεκινήσεις να πας στα λεωφορεία μέχρι την ώρα που θα μπεις στο λεωφορείο, θα ακούσεις αυτή την, το ωραίο ηχογραφημένο CD του Σέγας που παίζει επαναλαμβανόμενα όλη την ώρα μέχρι να φτάσεις στο μαραθώνα. Ακούς έτσι κάποια πράγματα, ηρεμείς. Θα έλεγα, θα ήταν χρηστικό να μην κοιτάνε τη διαδρομή, ειδικά οι δρομείς που εμφανίζονται πρώτη φορά στο μαραθώνα, γιατί βλέπουν την κατοφέρεια την οποία κατεβαίνουν και στο τέλος φτάνουν και λένε.
Και τρομάζουν λίγο.
Αυτό το πράγμα θα το ξανανεύω.
Τι θα ανέβω.
Οπότε καλύτερα να κλείσουν τα μάτια, να συγκεντρωθούν, να ακούσουν μουσική και να σκεφτούν λίγο το Φιδιππίδη, λίγο τον Γρηγόρη Λαμπράκη, να σκεφτούν μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας του αθλητισμού, τον Λούι, τον Βασιλάκο και.
Και όλα καλά θα πάνε. Και όλα καλά θα πάνε. Και είπαμε ότι ο στόχος μας και η νίκη είναι ο τερματισμός.
Ακριβώς.
Πρωινό, πόσες ώρες πριν τον αγώνα τρώμε? Μας είπες λίγο νωρίτερα, στο πρώτο μέρος, για τη συνήθεια του Κεφλετζίγκη, ο οποίος δεν κοιμάται και πολύ το βράδυ. Οπότε κάθε φορά που ξυπνάει, ψιλοτσιμπάει κάτι. Οπότε στην ουσία ψιλοκαταργεί το επίσημο πρωινό. Έτσι.
Ναι, προφανώς τρώει και κάτι λίγο πριν ξεκινήσει. 2 με 2,5 ώρες πριν, το αργότερο. Μέχρι μια μισή οριακά. Δηλαδή, αν κάποιος δεν προλάβει και ξυπνήσει τελευταία στιγμή ή δεν προλάβει να πάρει μαζί του και θέλει να φάει κάτι στο λεωφορείο, μέχρι 2 ώρες πριν.
Τι τρώμε?
Τρώμε κάτι που επίσης έχουμε συνηθίσει. Τρώμε εύπεπτους και δοκιμασμένους υδατάνθρακες. Αν θέλουμε να πιούμε χυμό πορτοκαλιού, καλό είναι να είναι στραγγισμένος, να μην έχει πολλές φυτικές ίνες, γιατί δεν απορροφώνται εύκολα. Σίγουρα δεν τρώμε γάλα. Και μπορούμε να φάμε ψωμί με μέλι, ψωμί με ριζογκοφρέτες με μέλι, κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει να τρώμε.
Λοιπόν, η Μάγδα Γαζέα πέρσι μου είχε πει ότι δοκίμασα και μου άρεσε και είδα ότι μου λέει ότι δούλεψε και το μεταφέρουμε στον κόσμο.
Την μπισκοτόκρεμα.
Την μπισκοτόκρεμα μπεμπελάκι.
Με τη Μάγδα έχουμε κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα μαζί. Έχουμε φάει μαζί μπισκοτόκρεμες με τη Μάγδα. Έχουμε κάνει μαζί το ρεκόρ, το δικό μου το ρεκόρ. Ήμασταν παρέα με τη Μάγδα. Και η μπισκοτόκρεμα δουλεύει. Είναι εύπεπτη. Έχει αρκετούς υδατάνθρακες μέσα και λίγα λίπη. Οπότε μπορεί ο καθένας να το δοκιμάσει. Καλό, βέβαια, υπάρχει μια αρχή που λέμε πολλές φορές στους αθλητές ότι δεν δοκιμάζουμε τίποτα την ημέρα του αγώνα που δεν το έχουμε δοκιμάσει
στην προπόνηση.
Από παπούτσια. Δηλαδή, καλό είναι και αυτό να το πούμε, ότι μην πάρετε σήμερα παπούτσια στην έκθεση και τα βάλετε
αύριο.
Βάλετε στον επόμενο μαραθώνιο.
Βέβαια. Λοιπόν, την κατανάλωση νερού πώς τη ρυθμίζουμε τις τελευταίες ώρες? Το πρωί δηλαδή που θα φάμε το πρωινό, θα πιούμε νερό?
Θα πιούμε νερό, ναι, πρέπει να πιούμε νερό. Εντάξει, είναι μια συνήθεια που πάρα πολλοί και γιατροί ακόμη συμβουλεύουν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να πιούμε λίγο νερό. Καθαρίζει γενικώς τον οργανισμό. Θα πρέπει να πιούμε όχι υπερβολικά και όχι τελευταία μια μισή ώρα πάρα πολύ. Δηλαδή να πάμε στη τουαλέτα όσες φορές χρειαστεί, που θα χρειαστεί και είναι καλό να πάμε και στο μαραθώνα και στο ξενοδοχείο ή στο σπίτι όπου μένει ο κάποιος, και μετά να σταματήσουμε περίπου μια μισή ώρα πριν, ίσως με την πιστολιά, αν κάποιος θέλει να πάρει κάποιο τζέλ, να πιει τελευταία 2-3 γουλιές. Αλλά καλό είναι να το πούμε και αυτό, ότι τζέλ πρέπει να πάρουν μόνο αυτοί που έχουν κάνει ζέσταμα.
Λοιπόν, τι άλλα θέματα θα πρέπει να έχουμε κατά νου να κάνουμε? Ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας που δημιουργεί πολλές τριβές, έτσι. Και βλέπουμε, ας πούμε, στον τερματισμό ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοκκινήσει πάρα πολύ στους προσαγωγούς, έχουν κοκκινήσει στις στυλές τους.
Ναι. Αυτοί που έχουν πρόβλημα στις στυλές είναι αρκετοί. Ειδικά ξέρω πάρα πολλούς άνδρες δρομής που κοκκινίζει η μπλούζα τους. Έχει τρέχει τόσο πολύ αίμα.
Ματώνει. Ναι.
Πρέπει να βάλουν κάποιο ειδικό τσιρότο, το οποίο να προστατέψει τις στυλές. Υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν ειδικές βαζελίνες που μπορούμε να βάλουμε σε όλα τα σημεία που υπάρχει κίνδυνος για σύγκαμα. Οι παλιοί δρομείς τα ξέρουν όλα αυτά. Οι νεότεροι καλό είναι να τα ακούσουν ανάμεσα στις μασχάλες, στις στυλές ή ανάμεσα στα πόδια. Ναι, όπου υπάρχει τριβή μεταξύ των μελών μεταξύ τους.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν λίγο στο κεφάλαιο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο κεφάλαιο για προθέρμασες. Και λέω να το ξεχωρίσουμε, λέω, γιατί άλλο ζέσταμα θα κάνουμε για το μαραθώνιο, φαντάζομαι, και άλλο ζέσταμα για τις μικρότερες αποστάσεις, των 5 και 10 χιλιόμετρων. Και βέβαια φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε λίγο και τον χρόνο αναμονής, που θα πρέπει δηλαδή να βρεθούμε στο μπλοκ μας για να ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε σίγουρα να πάμε τελευταία στιγμή.
Πολύ, πολύ σημαντική η ερώτηση που θέτεις. Πρέπει να ρυθμιστεί το ζέσταμα ώστε να είναι ικανοποιητικό, να τελειώσει περίπου 10-15 λεπτά πριν, στον οποίο χρόνο πρέπει να έχουμε ήδη μπει και στο μπλοκ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις μικρότερες αποστάσεις.
Ναι, στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, ένα ικανοποιητικό ζέσταμα έως 2 φορές από 10 λεπτά ή το 2 το βάζω, γιατί πολλές φορές ενδιάμεσα είναι καλό ο αθλητής, επειδή ενεργοποιείται λίγο το έντερο, να πάει τουαλέτα, να κάνει ό,τι χρειαστεί να κάνει, να κάνει ενδιάμεσα λίγες δυναμικές διατάσεις. Μπορεί να κάνει περισσότερο ζέσταμα. Και είναι καλό να κάνει και περισσότερα ανοίγματα στο ρυθμό του αγώνα που θα ακολουθήσει. Να κάνει και ανοίγματα, να τονίσουμε, δεν εννοούμε ταχύτητες 100%. Ανοίγματα εννοούμε αυξανόμενο τρέξιμο μέχρι το ρυθμό του αγώνα μας και λίγο πιο γρήγορα.
Τα 5 χιλιόμετρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ξεκινούν 8 παρατέταρτο, έτσι, και τα 10 στις 9 παρα 25. Τι ώρα ξεκινάμε ζέσταμα?
Ανάλογα την ηλικία του δρομέα, κάποιοι μπορούν να ξεκινήσουν περίπου 45 λεπτά νωρίτερα, κάποιοι να ξεκινήσουν τα τελευταία 30 λεπτά. Αλλά σίγουρα ένα ζέσταμα, ανάλογα και το στόχο. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Κάποιος που θέλει απλά να τερματίσει, μπορεί να μην. Και δεν έχει πολλά χιλιόμετρα στα πόδια.
10 λεπτά ζεσταματάκια.
10 λεπτά
έτσι απλά.
Ζέσταμα. Το ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουν οι δρομήσεις είναι το χώρο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και στο μαραθώνα και στις άλλες αποστάσεις, από ό,τι ξέρω. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για να προθερμαθούν. Πρέπει να μπουν νωρίς στα μπλοκ, οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος. Απλά εκεί είναι σημαντικό να κλιμακώσουν πολύ σταδιακά τον αγώνα τους. Να μπουν στο πρώτο χιλιόμετρο ήπια και να κάνουν το ζέσταμα εκεί. Για τους δρομείς που θα κάνουν μεγάλο χρόνο.
Πάμε λίγο στο μαραθώνιο. Εκείνες είναι 9 η ώρα. Τι ώρα ξεκινάνε οι δρομείς ζέσταμα?
Εγώ, σαν μεγαλύτερος δρομέας ηλικιακά που είμαι τώρα στα 45 μου χρόνια, χρειάζομαι λίγο περισσότερο ζέσταμα και με ευχαριστούν και με ικανοποιούν οι δυναμικές διατάσεις. Και δίνω έμφαση στις δυναμικές διατάσεις, οπότε μπορεί να ξεκινήσω και 50 λεπτά πριν. Να ξεκινήσω 8 και 10.
Κάνεις διατάσεις πριν το ζέσταμα?
Όχι, οι διατάσεις είναι μετά το ζέσταμα.
Ωραία.
Οι διατάσεις πριν έχουν, με τις νέες έρευνες, πρέπει να αποφεύγονται, γιατί προκαλούν μικροκακώσεις στους μύες. Πρέπει να. Το ζέσταμα. Υπάρχει περιορισμένος χώρος μέσα στο στάδιο. Θέλει προσοχή να μην μας σπρώξει κάποιος, να μην μας χτυπήσει και να προσέχουμε και εμείς τους άλλους δρομείς που περιφέρονται. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό ένα μισάωρο πριν να ξεκινήσουν από την ώρα έναρξης του μπλοκ.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν η προθέρμανση στο μαραθώνιο, τι διαφορές έχει σε σχέση με την προθέρμανση στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα?
Μπορεί να είναι λιγότερη και πρέπει να είναι λιγότερη. Αν είδε κάποιος το βίντεο με τους μαραθωνοδρόμους της Αθήνας τότε το 2004, μπορεί να τους είδε ότι ξεκίνησαν κάποιοι μπορεί και χωρίς ζέσταμα. Εκεί πρέπει να ξέρουμε όμως ότι αυτοί έχουν ειδικές κουβέρτες με θερμοκρασίες, έχουν τους μασέρ που έχουν κάνει υπερεμία στους μύες, τους έχουν τονώσει δηλαδή το μήκο. Οπότε έχουν κάνει μια υπερεμία φυσική με άλλο τρόπο. Δεν το κάνουν με ζέσταμα. Οπότε το ζέσταμά τους περιορίζεται σε 8-10 λεπτά και ξεκινάνε τον αγώνα τους.
Πάντως νομίζω ότι το ζέσταμα γενικώς είναι και μια ατομική υπόθεση. Δηλαδή.
Είναι.
Πώς μας ταιριάζει καλύτερα, έτσι.
Και πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό σε άλλους αγώνες μικρότερους. Πολλοί έχουν κάνει με μαραθώνιο, έχουν κάνει άλλες αποστάσεις. Οπότε εκεί βλέπουμε με ποιο κάνουμε, δηλαδή πάντα με μια έρευνα στον εαυτό μας και βλέπουμε τι μας ταιριάζει.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει η κατηγορία αθλητών που βλέπω ότι κάνουν έντονο ζέσταμα, υπάρχει περίπτωση να υδρώσουν, έτσι. Τι κάνουμε, αλλάζουμε ρούχα?
στην Αθήνα τώρα πλέον δίνεις τα πράγματά σου 8 και 20. Οπότε είσαι αναγκασμένος να έχεις παραδώσει τη τσάντα σου εφόσον θέλεις να την πάρουν τα λεωφορεία. Δεν έχεις περιθώριο να αλλάξεις ρούχα, γιατί τα ρούχα που φοράς, το ζέσταμα ουσιαστικά δεν πρέπει να σε υδρώσει. Γιατί όταν αρχίσεις να κάνεις εφίδρωση, σημαίνει ότι έχεις προκαλέσει και αρχίζεις να δαπανάς
και ενέργεια.
Την οποία ενέργεια θα χρειαστεί για τον αγώνα. Το ζέσταμα πρέπει να είναι ήπιο. Μερικά ανοίγματα, 4-8 ανοίγματα που να μας φέρουν στον αγωνιστικό ρυθμό που θα έρθει, είναι αρκετά, και τα πρώτα χιλιόμετρα του αγώνα μπορεί να είναι μέρος του ζεστάματος. Mm-hmm.
Στον αγώνα τώρα, Δημήτρη, τι είναι καλό να φοράμε? Φοράμε σορτσάκι, φοράμε κολάν μακρύ?
Ο δρομέας στην κίνηση πρέπει λίγο να κρυώνει. Αν αυτό δεν το αντιληφθεί και θέλει να τρέξει με μακρύ κολάν και μακριά μπλούζα, μακριμάνικη μπλούζα, θα έχει πρόβλημα, θα θέλει κάπου στιγμή στο 30 να τα αφήσει. Δεν πρέπει να κρυώνει, εννοείται. Υπάρχει υπηρεσία που συγκεντρώνει τα ρούχα που θα αφήσουν οι δρομείς στα πρώτα 3-4 χιλιόμετρα, λόγω της αναμονής. Καλό είναι οι δρομείς να έχουν μια παλιά μπλούζα και να την αφήσουν, θα τη συγκεντρώσουν για ιδρύματα. Αλλά δεν πρέπει να τρέξει με μακριμάνικα. Αυτοί που θα τρέξουν με μακριμάνικα θα δυσανασχετήσουν πάρα πολύ όταν φτάσουν στο 30 στην Αθήνα. Και ειδικά οι πιο αργοί δρομείς που θα έρθουν 2 η ώρα.
Οπότε καλύτερα λοιπόν λες να κρυώνουν, ναι, για μερικά λεπτά μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας, παρά μετά να είναι. Ναι.
Αν δεν κρυώνουν, να ξέρουν ότι προμηνύεται μια ζεστή μέρα και ότι ο αγώνας θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, να προσέξουν στην επιλογή του ρυθμού, να προσέξουν στο να ενυδατωθούν καλά.
Η θερμοκρασία, ο καιρός, η πρόγνωση τι λέει?
Από ό,τι είδα, κάτι για 19 βαθμούς λέει. 14 το πρωί που θα ξεκινήσουμε. Κάτι τέτοιο είδα. Δεν το είδα σήμερα τελευταία.
Και υγρασία, εγώ είδα.
Έχει
πολύ,
υγρασία. Η υγρασία είναι επίσης περιοριστικός παράγοντας στην απόδοση. Καλό είναι να ενυδατώνονται καλύτερα οι δρομείς σε όλους τους σταθμούς, έστω μια γουλίτσα, για να μην έχουμε προβλήματα. Μπορεί να μην είναι ο ήλιος έντονος, αλλά η υγρασία είναι ικανή να σε αφιδατώσει.
Καταλαβαίνεις, έχει να κάνει κιόλας, μπορεί να σου δημιουργήσει και ανάσες έντονες.
Ναι, να δημιουργήσει το πιο έντονο λαχάνιασμα πιο γρήγορα. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι, αν δούμε ότι έχει ζέστη, να προσδιορίσουμε την επιλογή του ρυθμού μας λίγο πιο συντηρητικά.
Λοιπόν, είμαστε ακριβώς λίγο πριν από την εκκίνηση του αγώνα μας. Πάντα βλέπω τους δρομείς να κάνουν κάποιες αναπηδήσεις, τους βλέπω να κοιτάνε τα ρολόγια, να τα ετοιμάζουν. Υπάρχει μια σχετική αγωνία. Υπάρχει έτσι κάποιο τρίκ να μπορέσουν λίγο να αποβάλουν την αγωνία και το άγχος?
Να σκεφτούν την προετοιμασία που έχουν κάνει. Mm-hmm. Ο δρομέας, ο αγώνας είναι η γιορτή. Η προετοιμασία έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που έχεις κάνει στην προετοιμασία σου, αυτό θα κάνεις και στον αγώνα σου. Οι αναπηδήσεις είναι καλό για να προσπαθήσουν, επειδή είναι πολλή ώρα στο μπλοκ, να μείνουν λίγο θερμοί, να μην κρυώσουν ιδιαίτερα. Πρέπει να είναι συντηρητικές όμως. Μην δημιουργήσουν και πλειομετρία και κάνουν τους μύστους κουρασμένους πριν ξεκινήσουν. Ηρεμία. Να ακούν τη μουσική που είναι ιδιαίτερα όμορφη και τονώνει εκεί στο στάδιο του Μαραθώνα, και να μπουν ήρεμα στα πρώτα 2 χιλιόμετρα που είναι λίγο κατηφορικά.
Μπορούν να ακούν μουσική εκείνη? Επιτρέπεται.
Επιτρέπεται.
Και ακούγεται λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακουστεί η πιστολιά του αφέτη. Να πούμε ότι επειδή ο κόσμος είναι πάρα πολλής, έτσι, υπάρχει κίνδυνος συνωστισμού, έτσι, στο ξεκίνημα. Πώς το διαχειριζόμαστε? Και κυρίως αυτή η συμβουλή, κυρίως για τους πιο αρχάριους αθλητές.
Η ηρεμία χρειάζεται στα 2 πρώτα χιλιόμετρα. Πρέπει να είναι τελείως αλαχάνιαστα. Είναι κατηφορικά. Νιώθεις ότι οι δρομείς οι άλλοι σε προσπερνούν. Νιώθεις άβολα που σε προσπερνούν τόσοι πολλοί δρομείς και παρασύρεσαι στο ρυθμό. Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή, ενώ έχεις σχεδιάσει τον αγώνα σου να ξεκινήσεις με 5 λεπτά το χιλιόμετρο, λέω ένα τυχαίο νούμερο, να δεις το ρολόι 4:30. Πρέπει να αποφύγουμε τα πολλά ζιγζάκ. Μπορεί κάποιοι να κάνουν δρομείς και 2 και 3 παραπάνω χιλιόμετρα λόγω των πολλών ζιγζάκ, και ειδικά να μην εκνευρίζονται. Έχω δει δρομείς να περνάνε νευριασμένοι και να σε σπρώχνουν και να σε χτυπάνε και να έχουν ήδη χάσει την ηρεμία τους, έχουν ανεβάσει τους παλμούς τους 180, γιατί ήδη δυσανασχετούν με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι δεδομένος. Απ' τη μία χαιρόμαστε που είναι αυτός ο κόσμος. Πρέπει εμείς να τρέξουμε στο πιο κενό σημείο του δρόμου. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε πάνω στην μπλε γραμμή που είναι ακριβώς 42-195, γιατί τρέχουν εκεί πάρα πολλοί δρομείς.
Αλλά και να ούτε τρέξουμε... να κάνουμε και ζιγζάκ όλη την ώρα, γιατί νομίζω θα κάνουμε και παραπάνω μέτρα, έτσι.
Ακριβώς. Καλύτερα να πάμε ήρεμα και θα βρούμε μετά το 4-5 χιλιόμετρο, θα ανοίξει και θα φύγουμε ελεύθερα να τρέξουμε τον αγώνα.
Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ενεργειακά τζέλ που όλοι μας βλέπω ότι χρησιμοποιούμε, τα χρειαζόμαστε ουσιαστικά?
Τα χρειαζόμαστε, ναι. Τα ενεργειακά τζέλ.
Και πότε τα χρησιμοποιούμε? Τα χρησιμοποιούμε πριν ξεκινήσει ο αγώνας?
Υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιούμε 2-3 λεπτά πριν την πιστολιά. Αυτό πρέπει να το τονίσω λίγο. Αυτό το τζέλ θα το χρησιμοποιήσουν οι δρομείς που έχουν κάνει ζέσταμα. Αυτό έχει να κάνει με την καμπύλη έκρησης ινσουλίνης. Είναι ένας σύνθετος μηχανισμός, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα, αλλά γενικώς όταν παίρνουμε, ανεβαίνει πολύ απότομα η καμπύλη σακχάρου. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να είναι ρυθμισμένο και αν πάρουμε τζέλ να έχει προηγηθεί ζέσταμα. Πολλές φορές μέσα στον αγώνα αυτή η καμπύλη ανεβαίνει, αλλά μετά από λίγο επανέρχεται. Ιδανικοί αγώνες, σύμφωνα με έρευνες, είναι οι αγώνες που έχουν μια σταθερή καμπύλη. Δηλαδή το τζέλ που παίρνουμε είναι τόσο ιδανικά ρυθμισμένο με το νερό. Συνήθως γράφουν οι εταιρείες ανά 30 ή 45 λεπτά. Μπορεί να είναι και λίγο πιο αραιά και δεν θα μας κάνει κακό. Να μην ανεβάζουμε απότομα και πάρα πολύ ψηλά τα επίπεδα σακχάρου. Αυτό βοηθάει, είναι επιπλέον ενέργεια, επιπλέον γλυκογόνο για τους μύες μας και σίγουρα θα μας βοηθήσει στην καλύτερη απόδοση.
Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα. Και όταν επιστρέψουμε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό τον όρο που ακούμε συχνά πυκνά να λέτε εσείς οι προπονητές. Τον όρο τείχος. Έπιασε ο αθλητής, έπιασε τείχο. Λοιπόν, λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ. Μιλάμε πάντα για τον Μαραθώνιο της Αθήνας, για την μεγάλη αυτή γιορτή που θα γίνει αύριο στην πρωτεύουσα. 55.000 δρομείς θα κατακλείσουν τους δρόμους της Αθήνας. Θα τρέξουν και στη μεγάλη διαδρομή του Μαραθωνίου και στις μικρότερες διαδρομές, αυτές των 5, των 10 χιλιόμετρων, των 3.000 μέτρων. Έχουμε αγώνες για παιδιά, έχουμε αγώνες για Special Olympics. Από ό,τι ξέρω θα γίνουν και διάφορες εκδηλώσεις εκεί στο Μαραθώνα, τοπικές δηλαδή, τοπικούς αγώνες. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Δημήτρη τον Τζεφαλίν, προπονητής του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team. Μας λέει απίστευτα χρηστικά πράγματα για την αυριανή μέρα και για τα 5 χιλιόμετρα και για τις μικρότερες δηλαδή αποστάσεις, αλλά και για τον Μαραθώνιο. Έχουμε μείνει στο σημείο της ενέργειας. Έτσι. Σε ρώτησα λοιπόν λίγο νωρίτερα για τα τζελάκια, για το αν χρειαζόμαστε να παίρνουμε γλυκογόνο. Μας είπες λοιπόν ότι καλό θα είναι αν πάρουμε τζέλ πριν τον αγώνα να έχει προηγηθεί ζέσταμα. Αλλιώς μετά συνήθως οι δρομές σε ποια χιλιόμετρα πρέπει να τα πάρουν?
Κάθε δρομέας έχει ετοιμάσει το δικό του πρωτόκολλο. Εξαρτάται πολλές φορές και από το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πηγαίνει. Υπάρχουν δεδομένα ερευνητικά. Έχουμε, ας πούμε, μια πρόσφατη έρευνα του 2018 που μας μιλάει για έναν δρομέα ο οποίος έκανε την καλύτερη του επίδοση παίρνοντας τζέλ στο 5, 15, 25 και 35 χιλιόμετρο και είχε φάει ένα ικανοποιητικό πρωινό και είχε πάρει και ένα τζέλ με το πρωινό.
Πρωινό τι είχε φάει?
Ο συγκεκριμένος είχε φάει ριζοκεφτέδες και λίγο κέικ και είχε πάρει και ένα τζέλ. Το θέμα είναι να διατηρηθούν αυτό που λέγαμε και πριν, σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό είναι το κρίσιμο
σημείο. Όταν υπάρχουν διακυμάνσεις, υπάρχει πρόβλημα μετά.
Ναι, υπάρχει μια ύφεση στην απόδοση, υπάρχει ένα άδειασμα των αποθηκών, αλλά αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Τα τζελάκια μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά κυρίαρχο κρίσιμο σημείο είναι ο ρυθμός. Mm-hmm. Αν δηλαδή ο ρυθμός μας ήταν πιο γρήγορος από αυτό για τον οποίο έχουμε προπονηθεί, τότε όσα τζελάκια και να πάρουμε, κάποια στιγμή υπάρχει και πλήρωση των αποθηκών, το στομάχι μας δεν αντέχει να πάρει άλλο τζελ. Πρέπει να ρυθμίσουμε να το παίρνουμε με το σωστό νερό, να γίνει δηλαδή ισοτονικό το ποτό. Ισοτονικό σημαίνει ότι περνάει στο κύτταρο και μας δίνει την ενέργεια που χρειάζεται.
Την ώρα που περνάμε και υπάρχουν οι σταθμοί ανεφοδιασμού, παίρνουμε πάντα σε όλους ή πρέπει να το ρυθμίσουμε και αυτό με κάποιο τρόπο?
Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί που δίνουν μπουκάλια ακόμη. Στο εξωτερικό δίνουν ποτήρια, είναι δύσκολο να πιεις. Παίρνεις το μπουκάλι σου, προετοιμάζεσαι, κοντεύεις στο τραπέζι όταν ξέρεις ότι τα πλησιάζεις. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις από το πρώτο τραπέζι, μπορείς να το πάρεις από το τρίτο, το τέταρτο. Έχεις βγάλει ήδη το τζελάκι σου που έχεις προγραμματίσει να πάρεις, μπορείς να το έχεις ανοίξει και μπορείς να το πίνεις γουλιά τζέλ, γουλιά νερό. Δεν είναι ανάγκη να το πάρεις όλο μαζί ή να πάρεις όλο να πιεις το νερό. Κάποιοι δρομείς μπορούν να το βάλουν μέσα στο μπουκάλι με το νερό. Αυτό εξαρτάται από το ρυθμό που πηγαίνεις.
Και από τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνηθίσει να το λαμβάνουν.
Η elite δρομή συνήθως ή το πανελλήνιο πρωτάθλημα, αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν έχουν φροντίσει να πάρουν τους υδατάνθρακές τους σε υγρή μορφή. Είναι πιο γρήγορα απορροφήσιμοι, είναι μετρημένοι ισοτονικοί και περνάνε κατευθείαν στο κύτταρο.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα ήθελα να μας πεις, γιατί βλέπεις ότι πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, έτσι.
Στο στούντιο πραγματικά δεν το πιστεύω. Πόσο...
Ναι.
Είναι απίστευτο.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως στίχος και έχει να κάνει βεβαίως με την εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων, έτσι. Πώς ναι. Μπορούμε να προστατευτούμε από κάτι τέτοιο, από το φαινόμενο αυτό?
Ουσιαστικά αυτό που θα μας προστατεύσει είναι η επιλογή του σωστού ρυθμού, πριν. Οι αποθήκες μας να είναι ήδη γεμάτες με γλυκογόνο, ειδικά το μυϊκό γλυκογόνο και το γλυκογόνο του σηκωτιού που αναφέραμε πριν. Άρα οι υδατάνθρακες τρεις μέρες πριν, καλό πρωινό, τα τζέλ που έχουμε προγραμματίσει ανά 45 λεπτά περίπου ή ανά μισή ώρα, μπορεί και ανά μία ώρα κάποιοι δρομείς πιο γρήγοροι. Αυτό θα μας διασφαλίσει να κρατήσουν τα επίπεδα του γλυκογόνου σταθερά μέχρι το τέλος του αγώνα. Αν ο ρυθμός μας είναι πιο γρήγορος ή προσπαθήσουμε στις ανηφόρες να μπούμε επιθετικά και να κρατήσουμε το ρυθμό που είχαμε στο επίπεδο, εξαντλούνται πιο γρήγορα τα αποθέματα και αναγκάζεται μετά ο οργανισμός, κλειδώνει το γλυκογόνο, εξαντλείται, μπαίνει στη χρήση λιπαρών οξέων. Τα λίπη είναι ανεξάντλητοι πηγές ενέργειας,
αλλά
πιο αργή. Απλά θα πέσει ο ρυθμός μας. Το σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι όσο έλλειψη και υδαταθράκο και να έχουμε, θα πέσει απλά ο ρυθμός. Ενώ η αφυδάτωση, κάποιος δηλαδή που δεν πίνει καθόλου νερό, μπορεί να έχει και άλλους κινδύνους για την υγεία του, οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση.
Λοιπόν, πριν μας πεις για την ενυδάτωση και για τα σημάδια που μπορεί να υποδηλώσουν ότι όντως υπάρχει αφυδάτωση, θα ήθελα να μας πεις πρακτικά και εμπειρικά κιόλας. Ποια είναι τα σημάδια εκείνα τα οποία θα μας κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι το ρεζερβουάρ μας ότι έχει αδειάσει και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε?
Δυστυχώς δεν προειδοποιεί το σώμα με πάρα πολλά σημάδια πριν, και εκεί που πήγαινες ξαφνικά με 5-30, βλέπεις το ρυθμό. Με 5-30 λέω τώρα, βλέπεις το ρυθμό σου να πηγαίνει στο 6-30 και δεν έχεις καταλάβει γιατί. Εκεί, το σημάδι δίνεται πριν από το λαχάνιασμα. Δηλαδή δεν πρέπει μέχρι το 20 χιλιόμετρο να λαχανιάσω. Πρέπει να πάω αλαχάνιαστα, να πάω ευχάριστα. Μιλάω για τους δρομείς που θέλουν να τερματίσουν. Έτσι. Mm-hmm. Οι elite δρομείς έχουν κάνει το σχέδιό τους, έχουν καταστρώσει το πλάνο τους, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά αν προσπαθώ στις ανηφόρες και ανεβαίνω συνέχεια λαχανιασμένος από το 21, από τις πρώτες ανηφόρες, τότε θα αρχίσω να έχω προβλήματα και οι αποθήκες αδειάζουν. Ίσως κάποια στιγμή δεν μπορώ να κάνω καλούς υπολογισμούς. Δεν ξέρω σε ποιο χιλιόμετρο βρίσκομαι, δεν μπορώ να υπολογίσω το ρυθμό μου. Όπως έλεγε πολύ όμορφα ένας φίλος δρομέας, ο Βασίλης ο Κυριλίδης, έλεγε ότι νόμιζε ότι ξέχασα να βάλουν τα σημάδια στα χιλιόμετρα. Δηλαδή είσαι στο 32 και βλέπεις το 33 να έρχεται μετά από πάρα πολλή ώρα. Εκεί σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να
κουραζόμαστε και να
εκεί
κάτι να συμβαίνει.
Αν προλάβουμε και ρίξουμε λίγο το ρυθμό και πάρουμε 1-2 ενεργειακά τζέλ ή πάρουμε μια μπανάνα από τους σταθμούς που έχει αργότερα.
Μπορεί και να το σώσουμε.
Μπορεί να το σώσουμε λίγο-λίγο. Γιατί οι αποθήκες δεν επανέρχονται.
Λοιπόν, κάποιοι δεν πίνουν νερό. Είτε γιατί δεν μπορούν να πιούν νερό τρέχοντας, είτε γιατί πιστεύουν ότι είναι ok, δεν έχουν δηλαδή νιώσει ότι διψούν. Τι γίνεται? Είναι γιατί νομίζω ότι και αυτό, όπως και το κομμάτι της που μας ανέφερες λίγο νωρίτερα, δεν είναι εμφανές, δεν μας δίνει σημάδια. Έχετε κατευθείαν.
Ναι, η διεφυδάτωση μπορούμε να την ελέγξουμε από τις προηγούμενες μέρες με το χρώμα των ούρων, να είναι σαν χυμό μήλου, να είναι σαν κρασί, σαν λευκό κρασί, να μην είναι πολύ σκούρο,
ναι.
Να είναι υποκίτρινα, αλλά θα πρέπει να πίνουμε και την ώρα του αγώνα. Είμαστε τυχεροί που μας δίνουν μπουκάλια στην Αθήνα, πρέπει να πίνουμε έστω και λίγο σε κάθε σταθμό, έστω αθλητικά ποτά. Το ποτό της διοργάνωσης, το ισοτονικό που δίνουν, μπορεί να μας προστατέψει.
Λοιπόν, από την εμπειρία σου, ποια είναι τα σημάδια, ποια είναι τα σημεία μάλλον του μαραθωνίου που θα πρέπει να προσεχθούν κυρίως από τους δρομείς?
Οι πρώτες ανηφόρες ξεκινάνε στο 12ο χιλιόμετρο. Η πρώτη καλή ανηφόρα είναι εκεί στο 15-16. Θέλει προσοχή το 17-18 που είναι κατηφόρα. Εκεί πολλοί δρομείς νομίζουν ότι θα κερδίσουν τον χρόνο που θα χάσουν στην ανηφόρα και τα δίνουν λίγο περισσότερο. Εκεί όμως χρεώνονται τα πόδια με μια πλειομετρική σύσπαση, η οποία κουράζει και την πληρώνεις μετά στο 30. Ανηφορικά χιλιόμετρα είναι το 21, το 25, το 28, το 31 το τελευταίο ανηφορικό, το πιο έντονο ανηφορικό. Αν βγεις από εκεί ξεκούραστος, θα χαρείς έναν τέλειο τερματισμό.
Λοιπόν, και η τελευταία κουβέντα που λες στους δρομείς σου, που θα πεις στους αθλητές σου λίγο πριν τους αποχαιρετήσεις, τέλος πάντων, τουλάχιστον για κάποιες ώρες, μέχρι να τους ξαναδείς στον τερματισμό.
Να το χαρούν, να χαμογελούν στη διαδρομή, να παίζουν με το κόσμο, να συμμετέχουν με τους θεατές οι οποίοι θέλουν αυτό το πράγμα, θέλουν να δουν να σηκώνεις τα χέρια σου, θέλουν να δουν να χαμογελάς τα παιδάκια και να τους δίνεις το χέρι, τουλάχιστον οι πιο πίσω δρομείς, γιατί αυτοί που είναι στο παρελθόν πρωτάθλημα δεν έχουν το χρόνο, και να μπουν στο Παναθηναϊκό στάδιο με το καλύτερο χαμόγελό τους. Είναι ένας τερματισμός ονειρεμένος, να σηκώσουν τα χέρια, δεν έχει σημασία τι θα τερματίσουν. Όταν πάνε στη δουλειά τους την επόμενη μέρα, να μην ασχοληθούν με τους συναδέλφους που θα τους ρωτήσουν τι θέση τερμάτισαν. Θα τους πούν ότι τερμάτισα πρώτος από όσους δεν έτρεξα.
Έτσι. Εγώ θα σας πω με τη σειρά μου, χαρείτε το. Και μόνο από το γεγονός ότι έχετε μπει στον αθλητισμό, νομίζω ότι πραγματικά τα λέει όλα. Είστε ήδη νικητές της ζωής. Έχετε επιλέξει αυτό το οποίο θα σας αλλάξει κυριολεκτικά την οτροπία, την ποιότητα κλπ. Οπότε, ανεξάρτητα το τι θα τερματίσετε, νομίζω ότι είσαστε ήδη νικητές. Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν χαρά μου, ήταν τιμή μου πραγματικά. Και
μάλλον σειρά μου είναι να έρθω εγώ στη δράμα τώρα κάποια στιγμή. Έτσι.
Έχουμε τον αγώνα μας 9 Δεκεμβρίου στην τα Βαλδύρκια. Είναι αγώνας 5 και 10 χιλιόμετρων. Έχουμε και την Ονειρούπολη, την πανέμορφη Ονειρούπολη στη δράμα που φέρνει πάρα πολύ κόσμο από την Αθήνα και όλη την Ελλάδα.
Αυτό.
Χριστούγεννα. Είναι παραμονές. 9 Δεκεμβρίου λοιπόν, σας περιμένουμε όλους στην δράμα.
Πολύ ωραία.
Να τρέξουμε τα Βαλδύρκια 10 ή 5 χιλιόμετρα.
Λοιπόν, ευχαριστήσω και τη Χρύσα Σιδηροπούλου που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο και τον Δημήτρουλόπουλο που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας εδώ στην Ερασπορ και στην εκπομπή Γεια και Σπορ για το άλλο Σάββατο στη μία. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.